Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelüwi bilen men Ýogşan Anurwan. Mary welaýatynyň saglyk işgärlerini koronawirusa garşy sanjy murmagy işleri dogam etdirilýär. Emma Türkmenistanyň saglyk goraýşygy derman senagaty ministrliginiň web sahypasynda ýeti öýkün sowuklama keselini döredijy koronawirus ýokonjy barada juda az maglumat berilip ilat edilýän sanjymlar. Bu işin paýtagtda we sebitlerde alınıp barlaşı varada maglumat berilmeýär. Şeýle de saglyk edaralarynyň dürlü telefonlar arkaly günüň dowamyny bir näçe gelek jaň edilse de türkmen resmiýlerinden ýurtda ýokonç keseliň ýaýramagyna garşy alınıp barlaýan göreş wagtda goşmaça maglumat alyp bolmaýar. Urlayan sanjymlar orsiýetiň we Hytaýyň önümleri bolup, hususan ýokonç keseliler hassahanalarynyň, tiýip kömek gurulugynyň, şeýle de agyr näsaglaryň bejer galýan bölümleriniň ähli işgärine vaksin edilýär diýip Mardak habarçymyz 26 ýanwarda habar berdi. Onun sözlerine göre, ila darasındaki sancım işler hem devam ettirilir ve ente kiçili sancım almadık adamlar hem azal.
Henide bugüne çenli hiçili sancım almadık adamlar hem bari. Sebebi vaksine yeterlik değil.
Deyip, Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulan saglyk işgärleri aýtdy. Köçelerdäki arastasylyk işleri dogam etdirilýär. Günne diýen ýaly ýokardan uçar bilen düzümini äwelli ergin sepýärler. Köçeler hem suwuk ergin sepilýär. Hozalyklaryň köpüsini dümeglän näsa bar. Emma ýaşaýjylar saglyk edaralaryna gidip analiz tapşyrmagy gorkýarlar.
Geçen virus tolkunlarında ketel yokusup yokunç ketelliler hastahanasına düşenlerin arasında ölüyen köp bolon son, indi adımların lukmanları ve umuman sağlık idarlarına ınımları yok.
Deyip, havarçı bir yağdayı tasdikleyen ya inkar ediyen resmi mağlumatın eli yeterlilerliğini, yönü korkuyunun saklanıp kalyanlığını hem sözüne koştu. Maska ve aralık düzgünlerinin berza edilsin edilen gözökçülüğün dol gücününü saklanmağından çen tutulsa, hakimiyetler virus hopunu ören çınlakay varayar. Polis ofiserleri köçeleri avtobuslaylanıp düzgünü olan adamları saklayarlar ve polis edaralarına akıdıp sol yerde cerime salyarlar. Her edara kerhana berkedilen polis işgärleri olup, olar özlerine degişli yerlere duydansız aylanıp, işgärlerin maskı, arastasılık düzgünlerini berza edişlerine berk gödövçülük ediyarlar. Eger de işgär maskasız tutulsa, edara başlığı ulen bilelikte düşünürüş yazmalı olyar ve oların kersine nağıt görünüşünü 40 manat cerime tölü ediyarlar. Cerime salınayan adamlar esasan işgär adamlar olup, olar iş yerini yitirmezlik için karda, bergi orca giriyar. Cerime tölep bilmedik adamlar uzak gün polisiyanın arka koğulusunu saklanıp, 3 gün içinde cerimesini tölemek şerti bilen giyice koyuverliyar. Sonra olara alınıp kalınan şahsı maglumatlar esasında uçastak polisiyeri gözökçülük ediyar. Olarlar bir yağdayları kaharlanıp nagile olayan ve sesini vataldan adamlar hem bolordi. Yönünni adamlar karşılık korkudunun 10-15 gün vaqtlayın tutsoğana salınacağını. Polisiya boyun eğmezlikte. Paş söz aytmakta ayıplanıp taklit edip ulanayan avtologlarının hem alınıp kalınacağını. Son onu bir hepteläp alıp bolmazoğunu Google yerler ve esasan öyde zeyren 10 yerler deyip habarçı aytti. Şeyle de habarçı velayetler etraplar arasındaki yolların yapıklığına galiyanlığını verledi. Azatlığın habarçılarının odol hem habar versiyali velayetten velayeti geçmek için migrasiya gulluğunun guvanam alacak olsan saparın sebebi, vaqtı ve bolcak yerlerin arada doğru düşünürüş verip yola çıkmadın dönen koronavirus boyunca sağlık sinagından geçmeli.
Sağlık sinagından geçmek için uzakluğun novata durmalı ve 200 manat tölemeli. Novata duryanların tanı ağzından 100 adım ve ondan hem kan volyar. Hepte de Aşgabadda 2 uçar uçar, beylik velayetlere uçar katnavı yok.
Deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Velayetten çıkmağın kıyınlaştırılmağı, bir neçe edaradan guvanam almak talabı, kıssaglı işiya, mühümüz kan yaşayıcıların gizliğin yollara yudurmağını, giyice birden son yola çıkan taksıları olunmağını sebep oluyar. Yönü bu dünya garipler diyenlere de işli. Elini pulu var adamlara hiç bir karantin tehir etmiyor deyip havarça etti. Kurbanoğlu Berdim Hümetun ayıtlığına göre koronavirüs yokuncunun yayramağına hem de yaramaz neticelerine karşı bilelikte görüşmek herlikçe mühüm gözüpe olmağına galiyar. Bizim devletlerimiz pandemiye karşı eklumumu görüştü, bütün dünya sağlığı orayış kurumasının önünde varcı oranını tasdikleyer ve onun siyasılaştırılmağına karşı çıkış ediyor deyip Türkmenistan'ın prezidenti 20. Januar'da. Sanlı Ulgomarkali Sevsin yurtları ile yola koyulan diplomatik katnaşıkların 30 yıllığına kabat kurun olan Merkez Azya, Hıtay samimiyetini eden çıkışını etti. Hıtay lideri olsa öz gözeğine Sevsin 5 yurtunu suyul COVID-19 vaksina dozalarının 50 milyonu bilen üpçün etmeyi vaade verdi.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 2022 yıl halkın arkadaşlı zamanası adlandırılandan son Levap velayetinin hakimiyetleri bu şuğarın propagandasını yayvanlandırıyor. Şunlar Levap'ın salgıt ve polisi idaralarının resmileri hususu eğitçilikdeki dükkanlara ve marketlere reyit geçiriyorlar. Olur telekeçilerden yerli ağzı karitlerinin daşına halkın arkadaşlı zamanası yazılan yürüyte nişanları gelmemeyi talep ediyorlar. Adatlık Radyosu'nun Levap'daki haberçisinin malumatlarına göre salgıt ve polisi işgərləri nişanlar yelmenmedik ağzı karitlerini hususi eçlikdeki dükkan tekçelerinden ayırıyarlar. 4-3 santimetr ulluğundaki nişanların yüzünde halkın arkadağlı zamanası deyilen yazgı ve dağ üstünde atlı duran telpekli adamın suratı var. Reyt geçiren resmiler bu nişanlar yelmenmedik ağzı karitlerinin hemmesini tekçelerden ayırttılar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Levaplı telekeçi 25. yanvarda Habarçımıza beren malumatında aittı. Habarçımız şeyle reytlerin 24. yanvarda velayetin dolunduruş merkezi Türkmenabad şehrindeki Söhvet, Ovudun, Merv ve Dövrü Vapyalı marketlere kurnalandığını aittı. Şeyle reytler 24. yanvarda Farab etrafındaki Ceyhun, Cennet, Doğanlar ve Ikval marketlerine hem kurnaldı. Habarçımız Farab'da geçirilen bu reytlerden son haritların daşına nişanları yelmemedik telekeçiler bilen yürüte yığınakların geçirilendiğini ve onların adamların köpçülüğünün önünde yağdırlandığını hem aittı. 24. yanvarda saat 20.00'da İtiraf Hakimliğinin zalında geçirilen yığınakta nişan yelmemedik adamlar vardı. Prezidente hıyanet edeyen rahatlar yağlı gurrun edildi. Şeyle de resmiler telekeçilere son köyedek duyduruş verip onlara sövda ruhsatnamalarını yatırmak vardı hayva tattılar deyip Levaplı telekeçi aittı. Türkmenistan'da 2022 yıl meclisin kararı bilen yani Türkmen kanun çıkarıcılar tarafından halkın arkadağlı zamanası deyilip ilan edildi. Sonki ençeme yılveri Türkmenistan'da her yıl belli şağırlar bilen karşılanıyor. Yurtta ençeme yılveri devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunda 2019 yıl Türkmenistan Ruvaçlığın vatanı yılı, 2020 yıl Türkmenistan bitaraplığın mekanı yılı, 2021 yıl parahatçılık ve inanışmak yılı ilan edilip de. Yurtta her yılı belli bir şağır aslında geçirmeklik varada karar kabul edilenden sonra tutuş yılın devamında şol şığarın töverevinde vağız nefihat işleri yayvanlanıyor. Levap'ta kabarçımız bilen söhbette şolun telekeçiler özlerinin edilen talıplarda bir taraftan tədə şığarın propagandası edilen olsa, beylik taraftan kəvir dövlet emeldarlarının bəhvit gözləyən dığnaydiyarlar. Resmiler bizi bu nişanların her birini bir manattan satın almağa mecbur ediyarlar. Biz bu nişanı her bir haridin yüzüne yelməb çıkmalı. Görəyməyi bir manat ulu pul dəliyar. Yöne her gün her dükkanda münglörçü çüyüşe süt, katık yağında süyücü ve kökü önümler satılıyor. Bu tutuş velayet oyuncu alanımızda her hepte de milyonlarca nişan yağını milyonlarca manat diymeli anladıyor. Kavir emeldarlar bu nişanlar esasında öz cüvülerini doldurma maksat edin yerler deyip telekeçi belledi. Şeyle dolu bu yağdayın ilatın cüvüsüne hem tesir yetirgendiğine sebebi nişanlar zararlı telekeçilerin her bir haridin bahasını bir manat kımmatladığını hem sözüne koştu. Misal için 15 manattan satılayan katın bahası 16 manada kımmatladı deyip telekeçi sözünü cemledi. Adatlık baydılanlar var da Levap velayetinin salgıt ve polisi edaralarından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da üstümüzdeki yıl halkın arka dağlı zamanası deyilip adlandırılandan sonra yurdun köçelerindeki köyüne şığarlar ayrıldı. Olur ederek tede şığar yerleştirilen plakatlar asıldı. Bu arada Levap ve Marı velayetlerine haberçilerimiz şu ayın ilkinci günlerinde haber verdiler. Şeyle'de hakimiyetler Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'u vaat etmek işlerini önküsünden hem güçlendirdiler. 19. yanvarda Levap'ta haberçimiz hakimiyetlerin bütçet işyerleri bilen yığınak geçirip Berdi Muhammedov'u vaat ediyendiğini ve duşun devamında bütçet işyerlerinden öz öylerinde Prezidentin portretini asmağı talep ediyendiğini haber verdi. Sinçiler Türkmenistan'da yılın şığarının arka dağlı zamanı ilan edilmeğine Berdi Muhammedov'un şahsiyet kultunun Novat'taki gerek davaralandırılmağı hükmünde baha beriyerler. Türkmenistan'da 2022 yılın halkın arka dağlı zamanası ilan edilmeği yurtta iktisadi kıyınçlıkların şolsanda işsizliğin hasta yitileşen subsidiyelerinin adık önümlerinin kâbir görünüşlerinin yatırılan bağdarlarda adık gımmatçılığının barha güçlenen ve bunun ile bağlı ilatın güzören eklencinin hasta ağırlaşan mahalına kabat geliyor.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadın hakimiyetleri Türkmen Devlet Binagarlık Kuruluşuk İnstitutu'nun taliplerinin mobil telefonlarını alıp, onların haysı web saytları giriyendiğini bağırladı. Hakimiyetler yurtta petikli saklanan web saytları ve sosyal platformalara giren taliplere okudan çıkarılacak dıvara da hayva tatıp, onları Milli Hopsuzluk Ministerliği ile hizmettaşlık etmeye mecbur ediyor. Bu yağdaylar var da institutun ençeme talibi Adatlık Radyosu'nun Türkmen paytaltındaki haberçisine gurrun verdi. Haberçimizin mağlumatları Nora bu barlıqlar institutun yolbaşçıları, muallimleri ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerleri tarafından 21. yanvarda geçirildi. Olar auditoriyalara duydansız girip taliplerin mobil telefonlarını yığınap aldılar.
Taliyevin hakimiyetler tarafından qadağan edilen web saytlara, xususan da Adatlık Radyosuna giren digizi çıkarılsa, onda onu okudan çıkarılacak digi barada haybada tillar, ya da ritmiler onu mahama bilen hizmetdaşlığa mezur ediyar. Hazır olara qoşulanlar var.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Aşşabatlı talip 26. yanvarda haberçimde beren mağlumatında aytdı. Ol Milli Hopsuzluk Ministerliği bilen hizmettaşlık eden taliplerin sınıftaşlarının pikir ve qarayışlarını, şeyle de okudan boş vaqtı näme bilen meşgullanýandyklaryny öwrenýändigini hem belledi. Türkmenistan internet adatlygy boyunça halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasında iň ýygyrky setirlerde yerleştirilýär ve Türkmen rejimi interneti berk çäklendirmekde tanqid edilýär. İnternet berk häkimet gözüçülüğünde galýan Türkmenistan'da garaşsız haber gullukların saytları, şol sanda Adatlık Radyosu'nun web saytı ve iri sosyal platformalar hem de messengerlar yıllar boyu petikli saklanýar. Haberçimiz bilen söhbetdeş olan taliplerin ençemesi yaşların arasında devlet gözüçülüğündeki medya terişdelerinden başka garaşsız maglumatları almak isleyenlerin, onları okuma hem de tomoşa etmeye gıdıklanma bildiriyenlerin köptüğünü aydýar.
Bu tendensiýa Türkmenistan'ın hakimiyetlerini diýsen aladalandyryar. Şol sebäpli taliplerin ädiýän her bir ädimi bilim ulgamyna ornaşdyrylan agentler tarapyndan dolandyrylyp gözükçülük edilýär. Olar taliplerin ve muallimleriň arasynda bolýan her bir süpkeli söhbetdeşligi degişli gullukları adamlara ýetirýärler.
Diýip Aşşabatly talip aýtdy. Şeýle dol institutun bilim işgärlerinin, guramaçlarının ve usulýetçilerinin arasında da Milli Hopsuzluk Ministerliği bilen hyzmatdaşlyk edýänleriň bardygyny hem sözüne goşdy.
Yurita gullukların vekilleri institutun muallimlerine hem basış edip, onları özleri bilen hizmetdaşlık etmeye mezur ediyarlar. Olar bu hizmetdesi üçin Moğolyanların taliplardan pul alýandygyna gözüm ýarlar.
Dip talip sözünü jemledi. Azatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Türkmen döwlet binagärlik guruluşyk institutu bilen habarlaşmaga synyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26-njy ýanwarda yerli wagt bilen sagat 16:30-da çenli telefon arkaly eden synyşyklary netije bermedi. Bu barada Milli Howpsuzlyk Ministrliginden hem kommentary alyp bolmady. Soňky hepdelerde Türkmen häkimetleri garaşsyz maglumatlary okumak isleýänlere gözekçiligi güýçlendirip, internetiň tiýdligini haýallatdy, VPN ulanýanlara we onu gurnap berýän ussalara basyşlaryny artdyrdy. Galiberde 19-njy ýanwarda Livap welaýatyna habarçymyz häkimetleriň welaýatyň çägünde tölekli ýa töleksiz VPN ulanmalarından peýdalanan raýatlaryň sanyny düzýändigini we olara garşy berk çäreleri görmegi maslahat edýändigini habar berdi. Bularyň arasynda VPN ulanmalarından peýdalanan raýaty işinden kowmak ýa gara sanawa goşmak, şeýlede olaryň çağalaryny ýokary kujaýlaryna okuwa kabul etmezlik ýaly çäreler bar diýip Türkmen Telekom aratnaşyk kampaniýasynyň welaýatdaky edarasyndaky çeşmämiz aýtdy. Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri Gazagystanda bolan köpçülükliň protestleriň fonunda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Döwlet başdutany bu tapşyrygyny 12-nji ýanwarda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň geňişleýin mejlisinde mälim edip, ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginden Sewit döwletlerinde bolup geçýän harwy, syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň iýdigderli önülmegini hem de olaryň Türkmenistana yetirip biljek täsirleriniň seljerilmegini talap etdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Soňky günüň içinde Aşgabatda gündü onlar çeýit tutuldy we ýok edildi Adatlyň habarçylary we Aşgabatda haýwanlary goraýan aktivistler ideksiz haýwanlary tutmak işi tapşyrylan gullukların öňlerinde goýulan plany yerine ýetirýändiklerini we käbir halatlarda itleri we pişikleri eýlerinden zor bilen alyp gidýändiklerini habar berdiler. Aşgabatda öý haýwanlaryny ýok etmegiň häzirki dolkuny häkimetleriň halk maslahaty ýygnagyna taýanlyk görýän wagtyna gabat geldi. Aşgabatda özüt haýwanlary tutmak işi bilen meşgullanýan gurluşlardaky çeşmelere görä plana laýyklykda günde 50 tany itin tutulmagy talap edilýär. Köçelerde tutulan haýwanlar Aşgabatyň eteginde ýerleşýän galandylara gaýtadan işleýän zawodyň çägindäki angara eltilip tapşyrylýar.
Plan günde 50 it bolup angara ölü ýa diri itler getirilýär. Olara getirilen avto ulugy galandylara gaýtadan işleýän zawodyň ýolbaşçysy hut özü garşy alýar we ýazgy döredýär.
Dip adının agdalmazlygyny soran habarly çeşme gürrüň berdi. Bu aralykda Aşgabatda haýwanlary goraýan aktivistler tutulýan itleriň sanynyň jemgyýetçilik hyzmatlarynyň işgärleriniň agdan planyndan hem has köpdigini habar berdiler. Şu gün büzmeyinden 90 hayvan getirildi 25 it üçin niyetlenen bir avtologda uly ýaşly itler, güjükler we pişikler bardy dip ýene bir çeşme aýdýar. Adatlyň habarçylary öý haýwanlarynyň şäheriň ýaşaýjylarynyň zor bilen alınıp gidilen ýagdaýlarynyň bir näçesini hem anykladylar. Soň günlerde bolan ýagdaýlaryň birinde resmi namalaryň we veterinariýa kitabynyň bardygyna garamazdan pensioner denanyň iti elinden zor bilen alınıp gidilipdir. Itleri ýok etmek boýunça çäreleriň ýene güýçlenmegi häkimetleriň halk maslahatynyň nowatdan daşary ýygnagyna taýýarlygy başlan porsadyna gabat geldi. Ýurdun esasy kanun çykarjy organynyň ýygnagy 11-nji fevralda geçiriler. Adatlyň çeşmelerine görä paýtagtda haýwanlary tutmak işi 24-nji ýanwarda güýçlenipdir. Ondan öň haýwanlary tutmak üçin ulanylan ýöreýti uloglar etraplarda ortaça 3 günden bir gezek peýda bolýardy we Dolyança şäheriniň içinde aýlanýardy.
Adatça bir näçe günüň dowamında ulag içinde ölen itler we diýri haýwanlar bilen bilelikde şäheriň töwereklerine aýlanyp janly jandarlary awlaýardy. 24-nji ýanwardan soň bolsa zulumly gyrgynçylyk başlandy.
Dip Aşgabatly it iýesi gurrun berýär. Geçen gezek itleri we pişikleri tutmak çäresi bitaraplyk we gararsyzlyk günlerinin öňýäni has iş çeňleşipdi. Şonda öý haýwanlarynyň ýygy-ýygydan ýitirim bolmagy we alınıp gaçylandygy baradaky habarlar bilen bir hatarda itleri we pişikleri saklanýan ýerinden satyn almak üçin töleginiň hem ýokarlanandygy mälim boldy. Çeşmelere görä soňky 2 ýylda bir haýwany satyn almaň bahasy şonda 2 esse ýokarlanyp 350 manada ýetipdir. Dep Polşali dövlet bayramçılıklarından ve möhüm siyasi vakalardan öň Türkmen paýtagtynyň häkimetleri şäheri awadanlaşdyrma goýunça çärelerini hem güýçlendirýärler, hususan da sowadyjylar antennalar we geýim guratma üçin çekilen ýüpler jemaat hyzmatlarynyň işgärleriniň üns merkezine düşýär. Aşgabatyň häkimetleriniň daşarda guratma üçin serilen geýimlere garşy göreşi häzirem güýçlenýär.
Şu günler häkimliklerin işgärleri hemme ýerde aýlanýarlar. Şu ýyly 30-njy mikrorayondaky dostum daşarda kepiyen eşiklerini ayırıp kapısının önüne taşlaptırlar. Maslahatın ön yanında dörödülyen tertiyiv bozmoz yalı.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Soňky günlerde halk maslahatyna görülýän taýýarlyklar dehmet migrantlaryna hem de öp geçdi. Şu günler Aşgabatyň we Ahal welaýatynyň häkimetleri içerki migrantlary, ýagny ýurdun beýleki sebetleriniň ýaşaýjylaryny gowup çykarýar. Aşgabatyň häkimetleri öýsüz, öwdarsyz haýwanlary duzaga salmak we ýok etmek meselesi barada resmi düşündürüş bermeýär. Munyň tersine soňky 10 ýylda ýurtda it kulty ösdi, emma bu diňe türkmen alawaýy çopan tohumyna degişli boldy. Prezident Kurban Gulberdi Muhammedov alabaylary wagt edýär. Onuň başlangyjy bilen alabaylara altyn ýadygarlyk guruldy. Olara kitap we goşgular bagyşlandy. Prezidentiň tapşyrygy boýunça ähli ýerde itler üçin toplumlar we ýaryş meýdançalary guruldy. Emit önümleriniň şol sanda ilad üçin çöregim getmezçiliginiň fonunda alabaýetleriniň eýlerine goşmaça adyk paýy berilýär. Ýurdun parlamenti hormatly içşinat adyny döredýär.
Eňre saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Angliýa we Birleşen Ştatlar egerde Orsiýet Ukraina goşun sürse, prezident Vladimir Putin'e garşy gönükdirilen sanksiýalary işe girilmek ähtimallygyny öýdürdiler. Britaniýanyň daşary işler ministri Liz Truss Putin'e garşy hem sanksiýa girilermi diýip berilen soraga Sky News telekanalyna "Biz hiç bir zady aradan aýyrmaýarys" diýip jogap berdi. Britaniýa ministriniň aýdan sözleri ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden'ın 25-nji ýanwarda Ukraina çolan halatyna Putin'e garşy şahsy sanksiýalary giýrilmegi göz öňünde tutjakdy wagtda aýdan sözlerini ýatlatdy. Biden 25-nji ýanwarda jurnalistlara Orsiýet Terhet ýakasynda toplan 100 000 ýady ondan hem köp goşunny Ukraina sürse, munyň 2-nji jahan urşundan bäri iň uly çolus bolup dünýäni özgörtjekdigini aýtdy. Biden şükepten başında Rus koşunlarının serhette toplanmak sebeple dören dartkınlık varada yaranlıktaki Avrupa liderleri bilen maslahat etti ve Pentagon NATO'nun sevittaki katnaşığını güçlendirmek için 8500 Amerikan eskerini tayyar yağdaya getirenliğini havar verdi. Estonya'da, Litva'da, Latviya'da ve Polşa'da yerleştirilen köp milletli batalyonlarda NATO'nun 4000 tövrağı eskeri var. Onları tanıklar, Hova gorukları aňtaw we gödökçülük bölümler tarapyndan hem gollaw berilýär. Şeýle de 20-nji ýanwarda Kiýew we goşmaça Harwen jamlar Ukrainanyň goronşyny puwtalandyrmak üçin göýberilen kömegiň 3-nji bölegi 200 million dollaryň çägini tanka garşy ulanylan Javelin raketalary, atyjy enjamlar we beýleki Harwen jamlar gelip goşdy. Hüzum etmek niyetini inkar etse de Orsiýet 20-nji ýanwarda müňlerçe eskeriň we onlarça söwüş uçurunyň gatnaşmagyny Ukrainanyň golaýyna urunan harby turgunlaşygyna başlady. Kreml Kiýew bilen araçakda goşun toplamagyny Ýewropadaky howpsuzlyk arhitekturasyny täzeden gurmak baradaky talapnamalaryny öňe sürmek üçin ulandy. Olaryň arasynda NATO'nun Ukrainany hiç açan agdalyga kabul etmejekdi we bilelesigin günnor Ýewropadan ýere çekilmek arasyndaky talaplar hem bar. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 26-njy ýanwarda döwlet dumasynyň neden çykyşyny anyklaşdyrmazdan eger günwatar talaplaryna jogap bermese Orsiýetiň degişli çäreleri görjekdigini aýdyp Moskwanyň öňkü haýwatlaryny tekrarlady. Egerde biz konstruktiw jogap almasak we günwatar özüniň agressiw ýoluny dowam etdirse, prezidentimiziň ozal bir näçe gezek aýdyşyaly Moskwa degişli çäreleri görer diýip Lavrov kanun çykarjylara ýüzlenip aýtdy. Şu aralıkta NATO ve Birleşen Ştatlar Orsiýetiň Ýewropadaky howpsuzlyk aladalaryny aradan ayırmağa gönükdirilen resminame taýýarlaýar we NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg'in aýtmagyna görä ol şüpheden ayağına Moskwa'yı verler. Bu resminame Orsiýete NATO ýurtlarynyň bilelikde oturup yaraglary gödökçülük etmek ve yaragsyzlanmak harbi işlerin açısanlığı, tövokkölçülüğü, adaltmak mekanizmler ve operasyalar varıda maslahatlaşmağı tayyardıklarını açık korkudur deyip Stoltenberg 20. yanvarda CNN telekanalına veren interviusunu aytti.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kutur yarıd. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.